Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 27. novembar. Povećanje broja vojnika KFOR-a na Kosovu među temama predstojećeg sastanka šefova diplomatije članica NATO-a. Vanredna situacija u četiri opštine, zbog neprohodnih puteva i prekida u snabdevanju električnom energijom usled snežnih padavina. Poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije postigli u nedelju načelni dogovor. Pregovori tek predstoje. U ponoć istekao rok za predaju izbornih lista za izbore 17. decembra. Do sada proglašeno 13 lista. Poslednji dan privremenog primirja između Hamasa i Izraela. Vode se pregovori da se ono produži. Vreme sutra oblačno sa kišom i vetrovito, temperatura do 11 stepeni. U nastavku emisije i izborne teme. Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji, više od polovine svoj predizborni narativ bazira na nacionalnim temama. O tome za Radio Slobodna Evropa govori politički filozof Filip Balunović.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Slobodan Milošević, nekadašnji autokratski predsjednik Srbije i bivši lider socijalističke partije, postao je deo predizborne utakmice. Bivšeg stranačkog šefa je u kampanju uključio aktuelni predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je tokom Miloševićeve vlasti bio portparol socijalista. Kako to komentariše politikolog Bojan Stojanović?
Pokušaj negde da se SPS predstavi kao siguran garant očuvanja Kosova i Metohije i nacionalnih interesa u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a će na predstojećem dvodnevnom sastanku raspravljati o mogućnosti trajnijeg povećanja vojnika u okviru mirovne misije KFOR na Kosovu, najavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Nedavno smo povećali naše prisustvo na Kosovu dodavanjem 1000 dodatnih vojnika. Sada procenjujemo da li bi to trebalo da bude trajnije povećanje i da li su nam potrebne neke posebne nove sposobnosti, rekao je Stoltenberg. Sastanak šefova diplomatija zakazan je za 28. i 29. novembar u sedištu alijanse u Briselu. NATO je povećao prisustvo na Kosovu nakon napada grupe oružanih ljudi na kosovsku policiju 24. septembra u selu Banjska na severu Kosova. Tom prilikom ubijen je jedan kosovski policajac, a u razmeni vatre kasnije ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sneg u Srbiji izazvao je velike probleme u planinskim područjima, a zbog neprohodnih puteva i prekida u snabdevanju električnom energijom proglašena je vanredna situacija u opštinama Sjenica, Nova Varoš, Ivanjica, Babušnica, Crna Trava i delovima Vranja. Situaciju prati naš Branko Vučković.
Nevreme praćeno jakim vetrom i snegom koji je neprekidno padao čitava dva dana paralizalo je opštinu Sjenica u kojoj su gotovo sva naselja ostala bez električne energije, a zbog visokih snežnih nanosa mnoga sela su bila odsečena od sveta. Zbog toga je još u subotu uvedena vanredna situacija koja je još uvek na snazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Munir Mujagić, predsednik opštine Sjenica.
I dalje je vanredna situacija, stanje i dalje dosta teško i komplikovano. Što se tiče električne energije, nekoliko kvarova je otklonjeno, ostala su još dva velika kvara, jedan je za selo Gonje, za Čedovo Krstac, ekipe su elektrodistribucije na terenu i taj deo se očekuje da se u toku dana uspostave naponske prilike i još jedan veliki kvar na dalekovodu Lopiže Kladnica, gde je ceo jedan prostor, kako ga mi zovemo Kladnički gaj, od desetak sela i dalje nema električnu energiju i također su tamo ekipe elektrodistribucije i elektroprivrede na terenu.
I na teritoriji opštine Crna Trava proglašena je vanredna situacija, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Nikolić, član štaba za vanredne situacije. On kaže da je snežni prekrivač dostigao visinu od oko 80 cm, ali da su ekipe putara uspjele da probiju snežne nanose.
Državni putevi su prohodni, Crnotravo-Vlasinsko jezero Proma je prohodan i dole prema Leskovcu je prohodan. Uredno snabdevanje građana o životnim namirnicama, prodavnica radi, hleb, ostale namirnice su stigle jutros, tako da s te strane škole rade normalno. Vrtić radi u Crnoj Travi i istureno odelenje u sastav reke Gradska ne rade jer deca nisu mogla da dođu u školu zbog zelenih puteva.
Iako su vremenske prilike danas bolje nego prethodnih dana, građani na teritoriji Novog Pazara, Prijepolja, Sjenice, Priboja, Ivanjice, Svrljiga, Kljaževca, Vlasotinca i Babušnice i dalje imaju problema sa strujom, ali i ekipe elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova. Predsjednik opštine Knjaževac, koja se nalazi na istoku Srbije, Milan Đokić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će svi stanovnici te opštine do kraja dana dobiti struju.
Broj korisnika koji je bio bez struje juče je bio 3100, sada je oko 2500, do večeras će svi korisnici biti priključeni na elektromrežu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije postigli su u nedelju uveče načelni dogovor sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković. Nakon petočasovnog sastanka u Kisaču, mestu u Vojvodini, na oko 100 km od Beograda. Rad na ispunjavanju zahteva poljoprivrednika se nastavlja. A kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, loptica je sada na terenu vlade. Detalje donosi Iva Gajić.
Loptica je uvijek za terenu vlade Srbije.
Ovako petočasovne pregovore sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Srbije Jelenom Tanasković sumira dan kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Glavni zahtjevi na kojima nezadovoljni poljoprivrednici insistiraju jesu jeftinije gorivo za mehanizaciju, veće subvencije u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, kao i uspostavljanje zakonskog okvira za uvođenje produktne berze terminske prodaje njihovih proizvoda. Oko dela zahtjeva je postignut načelni dogovor, ali prema rečima Slankamenca pregovori se nastavljaju, a ozbiljan posao tek predstoji.
Loptica je uvijek za terenu vlade Srbije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je u izjavi novinarima 26. novembra nakon sastanka sa poljoprivrednicima rekla da su razgovori bili teški, da je bilo mnogo tema i da treba uraditi mnogo stvari. Prihvaćen je predlog vlade o povraćaju akcize iako je zahtev poljoprivrednika bio da gorivo na pumpi plate bez tog poreza umjesto po punoj cijeni pa da čekaju da se taj iznos vrati. Također novina je i da mogu odjednom da kupe 400 litara goriva. Dogovor je i da se deo subvencija vrednosti od 17.000 dinara, oko 145 evra, isplati u robi, dok će drugi deo subvencija vrednosti od 18.000 dinara biti isplaćen u novcu. Brnabić je rekla da predstoje razgovori sa svim poljoprivrednicima i novi sastanci na kojima će se precizirati kako će ono što je dogovoreno biti realizovano.
Mi moramo to da dogovorimo, dakle, na jednom širem sastanku sa svim udruženjima poljoprivrednika koje predstavljaju i sve ostale oblasti, dakle i stočare, voćare, pčelare, malinare i sve ostale, da bi ljudi razumeli da nemamo šumu komunikacije, da bi ljudi razumeli da to neće uticati na njihove subvencije i to je ono što je nama važno.
Nezadovoljni poljoprivrednici su tokom novembra 9 dana blokirali puteve po Vojvodini, a nakon toga su uslijedili pregovori. Blokade puteva, kako su naveli poljoprivrednici, se obustavljaju do daljnjeg, ali traktori ostaju u pripravnosti. Mileta Slankamenac to ilustruje ovim rečima.
Situacija je takva da su se sada, ljudi su juče bukvalno ispratili na nadvožnjacima traktore na dolazak vlade u Kisač. Znači, traktori su bili na ulici sve dok se nismo dogovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Noćas u ponoć istekao je rok za predaju izbornih lista za izbore 17. decembra, a Republička izborna komisija najkasnije do 1. decembra treba da utvrdi zbirnu listu. Do danas je proglašeno 13 izbornih lista. Za glasanje na parlamentarnim izborima u inostranstvu određeno je 81 biračko mesto, a prema rečima predsjednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića, To je do sada rekordan broj u odnosu na prethodne izbore. Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima, više od polovine svoj predizborni narativ bazira na nacionalnim temama, kao što je očuvanje Kosova u sastavu Srbije i zaštite srpskog naroda van granica zemlje. Zbog čega desničarski narativ dominira u predizbornim temama i da li mu ističe rok trajanja, usred sveopšteg rasta cena i pada životnog standarda? Slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Ovim rečima politički filozof Filip Balunović objašnjava činjenicu da i na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji u izbornoj ponudi dominiraju stranke sa desnog i krajnje desnog političkog spektra, a stranke tog profila, bilo da su u vlasti ili opoziciji, najglasnije su kada govore o takozvanim vitalnim nacionalnim interesima. Tako je predsjednik Srbije i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke izjavio 20. novembra da se plaši da će 2024. doneti mnogo više sukoba i nemira.
Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona.
Rekao je Vučić na obeležavanju 182. godišnjice Srpske akademije nauka i umetnosti. Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije i koalicioni partner naprednjaka, također je u predizbornoj kampanji predstavio svoju stranku kao zaštitnicu nacionalnih interesa Srba na Kosovu.
Nikada kao sada nisu bili uporni u tome da pokleknemo, da se odreknemo Kosova i Metohije. Niko od nas, ni predsjednik Vučić, ni ja, nikada se nećemo odreći Kosova i Metohije.
Rekao je Dačić 26. novembra na predizbornom skupu u Beogradu. Nacionalne teme u fokusu su i više predizbornih koalicija koje čine opozicione desničarske stranke. Stranke Dveri i Zavetnici, koje čine izbornu listu Nacionalno okupljanje, u svojim političkim programima imaju očuvanje Kosova u sastavu Srbije.
Mi se zalažemo za utvrđivanje jasne i dugoročne strategije za sveobuhvatnu obnovu suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Navodi se na sajtu Zavetnika. Dveri među ciljeve i prioritete spoljne politike navode, citiramo, reintegraciju Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije, kraj citata, kao i poništavanje Briselskog sporazuma koji su predstavnici Srbije i Kosova potpisali 2013. godine. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovdašnji desničarski narativ predstavlja propagandu koja dolazi iz vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom. On dodaje da je taj narativ namenjen za unutrašnju upotrebu.
To se pokazuje preko elektronskih medija, posebno preko televizije, gdje vidite da su u stvari desničarske teme. To je nacionalizam, to je jedna nacionalistička desnica koja upravo pred građanima koji su sa takvim nacionalističkim temama već godinama se hrane, ali po meni i truju. I u tom smislu ja ne vidim razliku između desničarskih naših stranaka i sadašnje, jel tako, koalicije, odnosno vladajuće stranke sa svojim koalicionim partnerima.
Desnica u Srbiji ne slabi, već samo menja svoje pojavne oblike, kaže za RSE politički filozof Filip Balunović. Prema njegovim rečima, desnicu u Srbiji ne čine samo stranke koje se tako otvoreno deklarišu, već i veliki deo političkog centra.
Mi imamo danas neke partije koje su nekada bile u centru, a danas su izrazito desno, možda čak i desnije od SNS-a.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 27. novembar. Povećanje broja vojnika KFOR-a na Kosovu među temama predstojećeg sastanka šefova diplomatija članica NATO-a. Vanredna situacija u više opština zbog neprohodnih puteva i prekida u snabdevanju električnom energijom usled snežnih padavina. Poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije postigli u nedelju načelni dogovor. Pregovori tek predstoje. U ponoć istekao rok za predaju izbornih lista za izbore 17. decembra. Do sada proglašeno 13 lista. poslednji dan privremenog primirja između Hamasa i Izraela. Vode se pregovori da se ono produži. Vreme sutra oblačno sa kišom i vetrovito. Temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa izbornim temama. Slobodan Milošević, nekadašnji autokratski predsjednik Srbije i bivši lider socijalističke partije, postao je deo predizborne utakmice nekoliko nedelja uoči održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Bivšeg stranačkog šefa je u kampanju uključio aktuelni predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je tokom Miloševićeve vlasti bio portparol socijalista. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Sonje Gočanin.
Na predizbornom skupu u Gornjem Milanovcu 23. novembra Dačić izjavio da je Slobodan Milošević bio primjer kako se zemlja voli i brani i kako se za nacionalne interese ne štedi ni sopstveni život. Kako kaže Dačić, on je osuđen u ime cijele zemlje i cijelog naroda. Milošević je pred Međunarodnim tribunalom u Hagu bio optužen za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom 90-ih. Presudu, međutim, nikada nije dočekao, pošto je preminuo tokom suđenja u pritvoru suda 2006. godine. Dačićevo posezanje za bivšim predsjednikom politikolog Boban Stojanović vidi kao pokušaj lidera SPS-a da zadrži tvrđi deo biračkog tela socijalista, onih koji imaju pozitivne emocije prema Miloševiću.
To je uglavnom verovatno starije biračko telo, penzionersko, koje je 90-ih u ogromnom broju glasova između ostalog za Slobodana Miloševića i pokušaj negde da se SPS predstavi kao siguran garant očuvanja Kosova i Metohije i nacionalnih interesa u Srbiji.
Kaže Boban Stojanović. On, međutim, sumnja da to može imati značajniji efekat.
SPS je nekako tih i miran u ovoj kampanji i deluje mi da samo nekako se trude da očuvaju ono što su imali na prethodnim izborima, što je, na primjer, 100.000 više nego što su imali na izborima pre toga.
Prema njegovim rečima, socijalisti pokušavaju da izbjegnu konfrontaciju sa Srpskom naprednom strankom, sa kojim zajednički vladaju od 2012. godine.
Ne sme ni Ivica Dačić previše da se postavlja kao osoba koja, da kažem, je glavni zaštitnik interesa Srbije i onda tu pokušava sa jednim delom biračke baze da se nekako taj stav da se glasa za SPS učvrsti.
Kako se građani Beograda sećaju perioda vlasti Slobodana Miloševića, za Radio Slobodna Evropa govore Dejan Nikolić, Petra, Miroslav Miletić i Sanja.
I sa ove distance mogu sve najgore da kažem.
Da mu napravimo ovde na Trgu Republike jedan veliki spomenik.
Mislim da je možda on imao neke dobre poteze, ali opet nisi samostalan kad si na vrhu, nisi samostalan u odlučivanju. Pritisci su ogromni sa sviju strana.
Pogrešan čovjek na pogrešnom mestu i predugo je bio na tom mestu i prosto oduzeo silno vreme, konkretno našoj generaciji 65. do 75. tako da nije bilo sjajno. Nastanak struje kad mi je dete bilo malo, po 4 sata restrikcije, inflacije, uništavanje institucija, jedan jako mučan period bez posla, mladi ljudi su odlazili, bili su nepravedni ratovi, ta generacija koja je trebala da završava fakultete, da rađa decu, pravi porodicu, se prosto uništavala na svaki mogući način.
Decenija tokom koje Milošević upravljao Srbijom pamtiće se po eksploziji nacionalizma, ratova, političkim ubistvima, ekonomskom slomu i međunarodnoj izolaciji zemlje. Rat u bivšoj Jugoslaviji se rasplamsa u Hrvatskoj 1991. a potom se proširio i u BiH godinu dana kasnije. Miloševićeva vladavina okončava se 2000. godine kada na izborima za predsjednika SR Jugoslavije pobeđuje kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Dan kasnije Milošević priznaje Koštuničinu izbornu pobedu. U junu 2001. vlast koju su činile stranke okupljene oko demokratske opozicije Srbije izručuju ga Međunarodnom tribunalu. Nakon Miloševićeve smrti 2006. lidersku poziciju SPS-u preuzima Ivica Dačić, koji je na tom mestu ostao do danas. Na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim u aprilu 2022. godine, koalicija oko socijaliste osvojila 11% glasova, odnosno 31 mesto u Narodnoj skupštini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Vesti i teme iz sveta. Dogovor o primirju između Izraela i Hamasa koji je omogućio oslobađanje jednog broja talaca i zatvorenika, kao i dostavljanje hitne pomoći pojasu Gaze, ušao je u četvrti i poslednji dan, dok se vode pregovori o njegovom produženju. Priredila Meliha Kešmer.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi prvobitni sporazum mogao biti produžen, ali da će Izrael nastaviti operacije u pojasu Gaze punom snagom kada primirje istekne. Izrael i Hamas izrazili su zabrinutost zbog spiskova izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji trebaju biti pušteni, rekao je za Reuters katarski zvaničnik. Zvaničnik je dodao da katarski posrednici rade s Izraelom i Hamasom na rješavanju problema i izbjegavanju odgađanja oslobađanja talaca i zatvorenika. U prethodna tri dana primirja Izrael je dostavljao imena palestinskih žena i mladića koje će pustiti iz zatvora, dok je Hamas dostavljao imena talaca zarobljenih u Izraelu najmanje 12 sati prije puštanja na slobodu. Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da se nada da bi privremeni prekid vatre mogao biti nastavljen kako bi se oslobodili dodatni taoci. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na početku sastanka Unije za Mediteran u Barceloni na produženje primirja u pojasu Gaze, koje bi trebalo biti okončano u utorak. Borrell je naglasio da pauzu treba produžiti kako bi bila održiva i dugotrajna dok se radi na političkom rješenju. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi najavio je dolazak u New York kako bi održao sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sukobu Izraela i Hamasa, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Kine. Izrael je počeo s udarima na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a više od 200 uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas kaže da je od tada u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djeca. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Lubenica, bilo da se drži u ruci, prikazana umetnost ili objavljena na internetu kao i moji, snažan je simbol za Palestince. Kako je došlo do toga, poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
U komentarima na društvenim mrežama i fotografijama s protesta podrške Palestincima širom svijeta brojni su emotikoni lubenice. Pitate li se zašto je popularno voće koje se uzgaja na palestinskim teritorijima tu? Upotreba lubenice kao palestinskog simbola nije nova. Prvi put je korištena nakon šestodnevnog rata 1967. godine, kada je Izrael preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom i Gazom i anektirao istočni Jeruzalem. U to vrijeme izraelska vlada je javno isticanje palestinske zastave na zauzetim teritorijama proglasila krivičnim djelom. Kako bi zaobišli zabranu, Palestinci su počeli koristiti lubenicu jer njen plod ima nacionalne boje palestinske zastave, crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Zabrana je ukinuta 1993. godine kao dio sporazuma iz Osla koji je podrazumijevao međusobno priznanje Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije i bio je prvi formalni sporazum kojim se pokušao riješiti višedecenijski izraelsko-palestinski sukob. Zastava je prihvaćena kao simbol palestinske vlasti koja će upravljati Gazom i zapadnom obalom. Lubenica se opet pojavila 2021. godine nakon što je izraelski sud presudio da će palestinske porodice sa sjedištem u četvrti Šejh Jarah u istočnom Jeruzalemu biti iseljene kako bi se napravilo mjesto za naseljenike. U praksi danas zastava je efektivno zabranjena i može biti oduzeta, a njeno isticanje može biti kažnjivo prema izraelskim uredbama o javnoj sigurnosti. Plod se ponovo pojavio na nebrojnim objavama na društvenim mrežama nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trijumf Gerta Wildersa na holandskim izborima predstavlja snažno upozorenje Briselu. Analitičari tvrde da krajnje desničarske stranke, sada dominantni politički faktori u brojnim članicama Evropske unije, prete da preoblikuju evropske politike, od klimatskih promjena, ključnih reformi Evropske unije, do isporuke oružja Ukrajini. Naginjanje Holandije prema ekstremnoj desnici ne samo da služi kao opomena, već ukazuje na hitniju potrebu rješavanja problema u vezi s pitanjima migracije i rastućih troškova života u Europi, pišu svjetski mediji. Kada je Austrija pre dve decenije postala prva zemlja u zapadnoj Evropi koja se nakon Drugog svjetskog rata okrenula ka krajnjoj desnici, ostatak kontinenta urlao je od besa dok su diplomate izbjegavale austrijske političare. Međutim, u istorijskom političkom zamahu 2023. krajnja desnica dobila je mesto za evropskim stolom i priliku da preoblikuje politiku u regionu, ističe Washington Post. Najnovija pobjeda stigla je u socijalno-liberalnoj Holandiji, gdje su je napisao list ikona tvrdokorne desnice Geert Wilders i njegova anti-EU, antimuslimanska i antimigrantska partija Slobode osvojili šokantno prvo mesto prošle sedmice na parlamentarnim izborima. U zapaljivom obraćanju Geerta Wildersa holandskim glasačima jedna rečenica proganjaće Brisel više nego bilo koja druga. Referendum o izlasku iz Evropske unije, naglasio je politiko, dodajući da je 7 godina nakon što su Britanci glasali za Brexit, takozvani Nexit glasački listić bio srž uspješne kampanje lidera krajnje desnice u Holandiji. Stranke krajnje desnice u Europi prvenstveno privlače birače svojim ključnim pitanjem imigracije i multikulturalizma. Većina također izražava populističku poruku, kritikujući političke elite i pozivajući na narodni suverenitet. Wildersova partija Slobode se ne razlikuje, ocenjuje Guardian. Pobjeda krajnje desnice je opomena za ostatak Evrope i signalizira opasnosti neaktivnosti po pitanju migracije i troškova života, ocenjuje u uredničkom komentaru britanski Observer, dodajući da je holandski rezultat upozorenje i da se hitno mora tražiti rješenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tema iz regiona. Policijski službenici su na teritoriji Republike Srpske pronašli i evidentirali više od 700 migranata koji su ilegalno prešli granicu Bosne i Hercegovine, što je za 76,5% manje nego prošle godine. Ovom temom bavio se Sadik Salimović.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine bili su maksimalno angažovani na otkrivanju i registrovanju migranata. Franka Vican Bošković, glasnogovornica kabineta ravnatelja granične policije Bosne i Hercegovine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku i u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba, što je za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Najviše migranata je iz Afganistana, kaže Franka Vican Bošković. Ona naglašava da migranti prelaze Drinu na raznim lokacijama duž rijeke.
Što se tiče državljanstva, najviše državljana Afganistana, Turske, Pakistana, Maroka, Sirije, Iraka i drugih zatečeno u nezakonitom prelasku državne granice. A najveći broj nezakonitih migranata otkriven je izvan područja graničnih prijelaza, odnosno u graničnom pojasu.
Na području koje pokrivaju policijske uprave u Republici Srpskoj, najviše migranata je pronađeno na teritoriji policijske uprave Zvornik, 31,6%. Migranti u Podrinju prelaze preko Drine, ali u manjem broju nego prošle godine. Jelena Ivanović, inspektor PR policijske uprave Zvornik.
Na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik, u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine evidentirana je 269 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došlo je strasa granice susjedne zemlje. U periodu prošle godine evidentirana 392 takva lica. Dakle, broj istih je smanjen za 31,4%.
Smanjenje broja migranata na području koje pokriva policijska uprava Zvornik rezultat je koordiniranih aktivnosti na granici. Napominje Jelena Ivanović, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine svakodnevno preduzimaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovih lica koji pokušavaju prijeći granicu dužinom cijele obale rijeke Drine na području koje pokriva policijska uprava Zvornik.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Još jednom najvažnije vesti. Povećanje broja vojnika KFOR-a na Kosovu među temama predstojećeg sastanka šefova diplomatije članica NATO-a. Vanredna situacija u više opština zbog neprohodnih puteva i prekida u snabdevanju električnom energijom usled snežnih padavina. Poslednji dan privremenog primirja između Hamasa i Izraela, vode se pregovori da se ono produži. Vreme sutra oblačno sa kišom i vetrovito. Temperatura do 11 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.